Азаттык радиосу сели микрофон алдында Ланда Шкарасова бүгүн биздин топшурууда Башкырстанда кортларны социал приюттардан короочуларга топшуруу маселеси текшерилди. Кырым татарлар сергине карбандарын Түркияда да эске алдылар. Россия элчилиги биналары коршуна короо чечектер куюлду.
Урматтуу тыңдоочулар, кыска толкундарда радио топшурууларын тыңдоо соңку жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле азатлык радиосу кыска толкундарда топшурууларын токтотту. Алга таба биздин топшурууларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатын ыласыз. Сизни azatlik.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сахифасында.
Азатлык радиосу.
Стокгольмда 61-нче Евровидение җыр бәйгесендә Украинадан чыгыш ясаган Кырым татар җырчысы Жамала Сергенгә багышланган җыр башкарып җиңү яулады. 2-нче урында Австралия, 3-нче урында Россия вәкиле. Жамалның Евровидение бәйгесендә башкарган җырын журналист Флюра Низамова татар дөньясы 1989-нче елда алып чыга. Кырым татарларын эзәрлекләү бүген дә дәвам иткәнгә бу җыр бигрәк тә актуаль ди ул. Флюра Низамова белән Наиля Лан сөйләште.
Евровидениенең планкасы, аның таләпләре буенча эшле караганда уларны Европа тыңлаучысына, хәзерге заманча тыңлаучыга нижайлаштырып эшләгән инде аранжировкасын. Ул теге бөтенебезгә таныш җыр булса да, кырым татарларына гына түгел, хәтта безнең яктагы татарларга, башкортларга да таныш җыр бит инде ул хәзер. Чөнки аның монда бик күп төрле вариантлары булды, җырлыйлар. Кырымның үзендә дә хәзер бик күп җырчылар аны бөтен төрлечә әйтеп башкардылар, ләкин ул халыкчан нигездә башкардылар барсы да. Жамал эшләгән инде әйткәнемчә шул Европа тыңлаучысы, бөтен дөнья тыңлаучысына аңлаешлы стильдә, аңлаешлы манерада инде рәвештә. Шул җырның сайланып алынуы миңа бик ошады, чөнки монда инде сәясәт тә кушылып киткән, әлеге бүгенге көнгә дә бу бик каты суга инде, чөнки Кырым Россиягә кергәннән соң, Россия аны алганнан соң дип әйтик инде, кырым татарларына карата мөнәсәбәт бер дә яхшы якка үзгәрде дип булмый бит инде. Тентүләр, үтерүләр дә булды, төрле хәлләр бара әлдә. Шуңа күрә кысырыклау инде бер төрле. Кырым татарлар, сез монда төп халык түгел, без монда хәзер, без Россия дигән ни бара бит инде, юнәлеш. Менә шу протест йөзеннән дә дип алгандыр дип уйлыйм инде мин ул җырны. Башкару ягына килгәндә, искиткеч яхшы заманча тавышлы, менә мин инде олырак кеше булсам да, барыбер дә мин яшьләрчә заманча Европача дип әйтим, мен инде башкаруны барыбер дә аңлыйм дип уйлыйм инде үземчә. Шул яктан караганда аранжировкасы һәм җырлавы, теге инглизчә текстларны да халыкка аңлаешлы булсын өчен җырлавы ошады инде, кыскасы ошады. Ну, әлбәттә, бу без теләгәнчә, без җырлаганча түгел, ләкин тыңлаучысын инде менә аның башкаруы да шундый инде.
Без теләгәнчә, без җырлаганча дип җырчы буларак сезнең бу җырны башкарганыгыз булган идеме әллә?
Әйе бит инде, без бит инде 89-88 елларда Казанда укып йөргән Кырым татар студентлары белән Кысмет дигән язмыш дигән мәгънәдә инде ансамбль оештырганнар, егетләр, кызлар. Шуннан мин инде Кырым татар җырлары белән кызыксынган кеше буларак, аларның берничәсен беләдерим, аларга хәтле үк пластинкалардан отып өйрәнгән идем. Шуннан мин аларга кушылып киттем дә, нәкъ шушы җырны без ул вакытта әле Хайтарма ансамбленең җитәкчесе Фәвзи Билялов, аның хатыны Линара ханым, алар әле Үзбәкстанда яшиләр иде. Кырымга күчеп тә кайтмаганнар иде. Ул бит Фәвзи Билялов язган һәм мин маңлавымча ялгышмасам, ул үзе үк иҗат иткән һәм беренче булып үзе башкарган җыр. Ул бит Үзбәкстан ягында туган җыр. Шул Кырымны сагынып, Кырым татарларының репрессиядән килеп туган җыр инде. Шуннан иң беренче булып Кырым татарлар миңа шушы җырны җырлап күрсәттеләр, өйрәттеләр. Менә алар Надир Бекиров хәзер ул фортепианода уйныйдыр, Надилә Госман баянда яки аккордеонда уйныйдыр инде. Шуннан барабанда бер җегетебез утырадыр. Без шактый гына чыгышлар ясадык Казанда да һәм Мари Республикасының теге Суслангерга җибәреп, шуннан калган Кырым татар гаиләләре Волжский дигән шәһәрдә, Зеленодольскийдан 30 гына чакрым якын гына шиктә инде Татарстан белән Мари шигендә шәһәрдә яшәп яталар йөзләгән семья, шуларга барып махсус концерт куйдык. Ну, кыскасы, фестивальләрдә, ниләрдә чыгыш ясыйдырык. Һәм мин бу җырны бик еш башкарадырым. Анары мине анын инде текстин татарчага жайлаштырып да жырладык биз. Аны биздин татар халык хору да жырлады, менен соң алды. Шунан аны алды Гүлзада Сафиуллина, менен сөздөрүн сурап жаздыртып алды да. Шулай ук бик жакшы аранжировкалар, бик жакшы айтып радиого жаздырды инде. Но мен инде радиого жаздырмадым, биринчи башкаруучу болсам да, ничектер шулай калды. Мына шул башкарган жыр ул менен бик тааныш.
Сиз анын инди исим менен тагдим этейдиңиз бу жырны Жамал 1944 ди. Анын тиги исими анап ягынан искен жиллерме деп аталай инде.
Алуштадан искен жиллер. Ага жырнын исимин Фаузи Билялов өзү Гүзел Кырым деп башкарады. Эй Гүзел Кырым деп башкарады инде биз анын исими шулай эле. Кырымны сагынуу ырыгышында инде. Алуштадан искен жиллер жүзүмө берди. Болашакта калган үйгө көз жашым тамды деп кетейин де. Мен анын татарчасын дедик, Казан татарчасы. А булай мен аны Кырым татарча жырлыйм, һәм бир куплетин татарча өзүбүзчө аңласыннар үчүн, Казан ягы халкы да аңласын үчүн татарча булай жырлап коядырым инде. Мына
шу. Кырым татарлар алдында жырлаган вакытта ниче керек, нинди?
Алар инде
титирендирейдими?
Кырым татарча концертин аларның инде шу сүргүнгө жиберилгендерден бирле көргөндөрү болмаган. Алар инде бүтүн заллары менен жылап сыктап отурдулар. Соңдан келип кушаклап бизни кунакларга алып кетип, шулай деп бик каты ниттилер инде хисслендиләр. Тәси мина бирсе әйтте: "Сез ди Кырымнан, ди кимне кайсы яктан килгән?" Мен әйтәм: "Мен Кырым татары түгел, мен Башкортстаннан килгән, Казанда окудым, менә шулай шулай" дим инде. Сүзләрен җырлаганда күрәсең үзләренчә кабул иттеләр, дөрес диптер инде. Яхшы гына алар шарак җырлаган мындыр инде. Ние? Ну мен Кырым татар телен шул җырлар аркылы хәзер өйрәндем. Мен тиге тиз генә әйтеп сөйләшә алмасам да, бүтән текстны бүтәнәй 100% дип әйтерлек аңлыйм. Укыйм текстларны, яхшы шуның аркылы Төркия төрек телендә беләм түгел инде, төрек телендә аңлыйм башлыча. Чөнки телләре бик якын бит инде төрек теленә. Шул Кырым татар теле миңа ярдәм итте бу мәсьәләдә.
Бу инде сезнең ул вакытлар теге Казан университетының Казканат ансамблендә һәм татар халык хорында җырлап йөргәннән соң инде бу теге Кырым татар ансамбле ул вакытта оешкан шуның дәвамы булган
инде. 88-89 ел аннары алар әкренләп 89 елларда Кырымга Кырым татарлары күпләп кайта башлагач Үзбәкстаннан. Ну Казанда укып йөргән студентлар күбесе укып бетергән инде аның. Менә Нури Мустафаев калды, аны әйтергән кылганмын. Хезмәт ансамбленең теге төп музыкантлары берсе, ул бик яхшы скрипкачы бит инде, Казан консерваториясын бетергән, ләкин ул ничектер экономика буенча китте, ул безнең икътисад министрлыгында эшлидер, хәзер дә бәлки эшлидер, менә соңгы елларда гына күргәнем юк. Аннары алар кайта башладылар, Нури гына калды Казанда, чөнки аның хатыны Казанныкы, Казан татары, да Дилавер да кайтып китте, Надир да кайтып китте, башка кызлар, егетләр дә Кырым ягына тартылдылар инде. Шулай итеп, ансамбль үзеннән үзе таралды инде, кешеләр калмагач. Ул инде теге хәтта зур профессиональ ансамбль түгел иде, ләкин уйнау ягыннан, аларның музыкантларының уен ягыннан алар барсы да, профессиональ дәрәҗәдә уйныйлар. Мин генә үз эшен идем алар арасында. Сезнең канатларында ул вакытта биткән инде бу 89 ел. Мин бит инде 79 елда университетны бетердем. Инде мин күптән Татарстан яшьләрендә эшли идем ул вакытта, журналист булып.
Флюра ханым, менә бу җир бүген дә күңелегездәдер инде. Тагын бер сорау бирәсем килә. Русияның беренче каналы менә шушы Җамалы 1944 ел җырын башкарганда инде үзенең туры трансляциясы вакытында әлеге композицияны Европада йортларыннан ирексездән һәм үз ирекләре белән яхшы тормыш эзләп киткәннәрнең дугасы буларак кабул итәләр. Бу проблема 20-нче гасырдан 21-нче гасырга да күчте дигән пропаганда сүзләре белән әйтте. Ишеткәнсездер аны. Шушы үзенең пропагандасында кулланды бу җырны. Ничегрәк бәялисез менә бу ягын?
Ну, әлбәттә, бу бер мине теге зур сәясәтне, ана шул вакшилекне яшерү өчен әйтелгән нәрсә инде, чөнки бүген Россия Кырым Россия составында булгачтын, Россия бит инде безнең СССРның ние варисы буларак үз өстенә алырга тиеш җаваплылыкны. Кырым татарларын сөрү, сүргүнгә аларны тармар итү сөрү гамәлендә бит инде, әйме? Менә шул нәрсәләрдән бераз читләшү, алардан теге ераккарак китү максатында эшләнәдер дип уйлыйм мин. Моны бу әлбәттә дөрес әйбер түгел бит инде, аны инде тарихны белгән кеше белә, аңлый.
Флюра Низамова белән Наил Алан сөйләште. Евровидениедә җиңгән Джамалы белән видеоларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда социаль приютлардагы картларны караучыларга тапшыру мәсьәләсе тикшерелә. Әгәр ул кабул ителсә, 1 июльдә гамәлгә керәчәк. Шундый картларны алучылар аена 6200 сум алачак. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин Ирәндең моңнары фестивале турында сөйли.
Сибай қалаһында Ирәндек моңдары төбәк ара йыр моң фестивале башланды. Ул тәүге тапкыр 1996 елда оештырылғайны, быйылғыһы иҫәп буйынса шомлыраҡ хан 13-сөһө. Унда 90-дан ашыу башҡарыусы балалар, һәүәҫкәр, профессионалдар ҡатнаша. Сибай ҡалаһы хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Гөлназ Аҡназарова һөйләй.
Әтәүәл 20 йыл элек, 96 йылдың майында, беҙҙең ҡала тәүге тапҡыр Ирәндек моңдары бәйгеһен асҡайны. Шул мәлдән башҡорт халыҡ йырҙарын башҡарыусыларҙың төбәк ара конкурсы сәнғәт донъяһында күркәм йолаға әүрелеп, Сибай ҡалаһы иң һәләтле, моңло, дәртле балалар һәм йәштәрҙе йыйыр төбәккә әйләнде. Быйыл был йыр моң бәйгеһе 13-нсе тапҡыр ойошторолды. Һәм беҙҙең 91 йәш таланттар төрлө төбәктәрҙән килеп еттеләр. Балалар араһында, һәүәҫкәр башҡарыусылар араһында һәм профессионал араһында көсөргәнешле бәйге башланды. Бәйгене республикабыҙҙың яҡты йондоҙҙары, талантлы уҡытыусылар һәм сәнғәт йондоҙҙары баһа бирә. Шуға был конкурстың 13-нсе тапҡыр үтеүенә ҡарамаҫтан, бәйгебеҙ юғары кимәлдә үтер тип ышанабыҙ. Бәйгенең югарылыгы ул конкурсаттарның көслелегендә битенде. Шуға күрә без тырыштық был конкурска иң һәләтлеләрҙе йыйырға һәм яңылышманыҡ, сөнки был беҙҙең конкурс төбәк ара тип атала, ул төбәк ара исемен аҡлап килә. Курган, Силәбе, Пермь, Мәскәү тарафтарынан, Арғаяш яҡтарынан таланттарыбыҙ беҙгә килеп еттеләр һәм улар ҙа безнең Башкортстан һәләттәре менән бер рәттән һынау үтәсәктәр.
Гөлназ Аҡназарова әйтеүенсә, Рәсәй төбәктәренән тыш алыҫ Венгрия вәкилдәре лә ҡатнаша. Улар Башҡорт йыр конкурсында йырламай, фестивалдең ҡунаҡтары булараҡ сығыш яһай.
Беҙҙең конкурсанттарға күстәнәс булып, алыҫ ерҙәрҙән без ҡунаҡ саҡырҙыҡ. Венгр ҡунаҡтарыбыҙ ҙа бар. Улар Давид Ҡара Шосмайи, этнограф. Ул башҡорт телен беҙҙән яҡшыраҡ белә тиһәм яңылышмаҫмын. Ҡурайза йырмаңға һәләтле ученый. Һәм аны менән бергә фольклорист, талантлы йырсы Марта Шебештен килде. Кисә алар халыҡ менән аралашып, үҙҙәренең һәләттәрен күрһәттеләр.
Сибай ҡалаһы хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Гөлназ Аҡназарова төп талаптарға ла аңлатма бирҙе. Халыҡ йырҙарын башҡарыуҙан тыш, уның тарихын да белеү төп шарттарҙың береһе, тине ул.
Конкурсҡа килгәндә талаптар беҙҙең элеккесә ҡала халыҡ йырҙарын оста башкарудан тыш, халық йырларының тарихын біліп, істәлігін аңлап, йырлаған конкурсанттарға біз әлбетте үстәлмә бирәсәк біз. Қысқа көй номинацияһы бар, ұзын көй номинацияһы бар, һәм балалар арасында әлбетте 16 йәшкә тиклем ике номинацияла үтә. Шул конкурс талаптары менән бәйет, мөнәжәт, ҡобайыр әйтүселәр, ұзын көй һәм қысқа көй башкарыусылар арасында.
Сибай ҡалаһында үткән Ирәндек моңдары Түбәк-ара йырмоң фестивале тураһында Сибай ҡалаһы хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Гөлназ Аҡназарова һөйләне. Ирәндек моңдары менән бер рәттән Сибай ҡалаһында Ирәндек батыры конкурсы ла үтә. Ҡатнашыусылар 80-ләп ир-егет, 16-18 һәм 19 йәштән өлкәнерәктәр төркөмдәренә бүленгән. Улар еңел атлетика, пневматик ҡоралдар атыу кеүек ярыш төрҙәрендә ҡатнаша, милли көрәштә иң көслөнө асыҡлай. Ойоштороусылар вәғәҙәләүенсә, ике категория буйынса ла төп приз ат. Башҡортостанда ҡарауһыҙ ҡалған оло йәштәгеләр мәсьәләһен хәл итеүҙә әҙер тәжрибәне ҡулланалар. Балалар йорттарынан сабыйҙарҙы ғаиләләргә биргән кеүек, хәҙер социаль приюттарҙағы ҡарттарҙы һәм инвалидтарҙы ла ҡараусыларға тапшырыу мәсьәләһе тикшерелә. Республиканың Хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы мәғлүмәттәренән күренеүенсә, әле төбәк приюттарында ярҙамға мохтаж 2000 самаһы оло кеше бар. Ведомство әҙерләгән ҡанун проектына ярашлы ҡарт кеше йәки инвалидты тәрбиәгә алыусыға айына 6200 сум хезмәт хакы түләнәсәк, шулай ук пенсияның 75% апекундарга биреләсәк. Канун бүген тәүге укып үтте, ул тулыһынча кабул ителгән осракта социаль периодтардан карттар һәм инвалидларды тәрбиягә алу тәҗрибәһе 1 июльдан гамәлгә инәсәк. Өфе халыкара аэропортына герой осулсы Муса Гәрәев исемен бирергә тәкъдим итәләр. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы ошондай башлангыч менән сыкты, бул тәкъдим буенча халык фикерен белешү планлаштырыла. 2019 елда Башкортстан автономияһының 100 еллыгы билдәләнә. Ошо уңайдан ҡала һәм райондарҙа 100-дән ашыу шәхестең исемен мәңгеләштереү республиканың арҙаҡлы шәхестәре тураһында айырым китап баҫтырыу кеүек саралар әҙерләнә. Бөтә дөнья башкорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Әмир Ишимғолов ике тапҡыр Советтар Союзы геройы, ҡаһарман осолсо ошондай данға лайыҡлы тине.
Беҙҙең үҙебеҙҙең тарих комиссия ултырышында бөтә дөнья ҡоролтайы мин тәҡдим иттем инде үҙебеҙҙең Өфө ҡалаһы аэропортына Муса Гәрәев исем бирге. Муса Гәрәев безнең өчен ул башкорт егете, башкорт милләтенән ул ике тапкыр Советтар Союзы герое, һәм дә самолетлар белән бәйләнгән алмашы, шул юнәлештә аның геройлыклары самолет белән бәйле дип әйтергә була инде. Мин уйлыйм, бик урынлы булыр ине. Безнең Өфе аэропортына ике тапкыр Советтар Союзы герое Муса Гәрәев исемен биргәндә тибендә. Шул инициатива белән без курултайда карап үттек инде, һәм бу тәкъдимне инде халыкка апарып иткәр һәм безнең республика хөкүмәтенә апарып иткәргә дип үзебезнең тәүге уйыбыз шулай булгайны.
Бөтә дөнья башкорттары корылтаеның тагы бер тәкъдиме 112-нче башкорт кавалерия дивизияһын мәңгеләштерү. Уның оештырылуына 75 ел, ошо датага арнап 78 Советтар Союзы герое биргән хәрби берекмәгә һәйкәл кую мәсьәләһе өйрәнелә. Тәкъдим ителгән урындар арасында Өфөнең Яңау паркы, Дим бистәһендә район хакимиятендә алдындагы майдан, шулай ук Совет майданы бар. Дим бистәһендә формалашкан данлыклы дивизия фронтка юлланыр алдынан тап Совет майданында митинг узарган икән. Күмертау қалаһында былтыр апрельдә 5 кешене үлтергән 2 енаятсы хөкүм ителде. 21 яшьлек Константин Сурков менән 24 яшьлек Сергей Букаев беренче статья буенча гаепле дип табылды. Улар исәбендә үлтерү, көслөү, урлашу, аңлы рәвештә мөлкәткә зыян килтерү һәм башкалар бар. Мәхкәмә 2 енаятсын да гомерлеккә иркенән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Кырым татарлар 1944 елгы сөргүн корбаннарын искә алды чаралар Төркиядә төрле шәһәрләрендә узды. Әлеге чаралар белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Коратай таныштыра.
Кырым татарларының бундан там 72 сене әвеле үз ватанларыннан айван вагонларына толдырылып Сталинин, Совет үкүмәтенин эмринмен Орта Азия чөлләренә, Сибирияга, Уралларга сүргүн этилүүләренин 72-нче сенеси дөньяның пек чок йерендә чешитле мерасимнәрнен хатырланды. Әлбәттә, Русияның Кырымны басып алмасындан соң, үз топракларына кошмасындан соң, ишкалҗы идаре Кырымда Кырым татарларының һәр сене ананеви оларак Ак мәсҗид шәһәр мәйданында япканнары бүк хатырлау митингләрне ве мәрәсимләрне рөхсәт бермәй. Кырымда бойле кен акцияларга рөхсәт берилмәсә дә, һәм Киевдә, һәм Украинаның Кырым татарларының яшәгәннәре бик чөк ердә олганы кибе диаспорада да, Туркиядә, Романияда, Bulgaristan'da, Avrupa'nın çeşitli memleketlerinde, Amerika Koşma Devletleri'nde, Kanada'da Kırım Tatarlarının sürgün etirilerinin 72. senesi hatırlandı. Şunu da aytmam gerekir ki 30 seneden ziyadedir hem Türkiye'de hem dünyada Kırım Tatarlarının sürgün etirilerinin hatırlav merasimlerini takip etem. Bu zamana kadar mına 72 seneden beri belki de Kırım'dan tış memleketlerde ilk defa bu sene bu kadar kent çapta dünya boyunca Kırım Tatarlarının sürgün etirileri kun tertibinde oldu ve bununla alakalı merasimler geçirildi. Elbette bunda Cemala'nın Eurovizyon yıl konkursunda birinci yerini alması ve böylelikle de 1944 yılının beraberde pek çok gazete ve televizyalarda, jurnallerde hem Cemala'nın bu galibesi hem de Kırım Tatarları, Kırım Tatarlarının sürgün edilmeleri ve Kırım'a kaytış kureşleri, milli hareketleri hakkında pek çok informasyonlar çıktı. Bu sene ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Ukrayna diasporası ve Ukrayna'nın çeşitli memleketlerdeki büyükelçilikleri, pasosmaları, konsolosları da bu faaliyetlerde aktif iştirak ettiler, kol tuttular. Ukrayna diasporası da hemen her yerde biz de Kırım Tatarımız deyip Kırım Tatarlarının sürgünlerin hatırlanma faaliyetlerine yardım ettiler. 18 Mayıs 1944 Kırım sürgünü hatırla faaliyetleri Türkiye'de 14 May günü Kırım Tatar Teşkilatları platformasının tertiplegeni büyük sürgün mitingi ve protesto mitinginin başlandı. 14 May Cuma ertesi günü Ankara'nın büyük meydanında bir araya gelen hem Ankara, Ankara'nın etrafında ve çeşitli şehirlerdeki Kırım Tatar Teşkilatlarının temsilcileri, vekilleri Ankara'nın büyük meydanlarından biri olan Tandoğan'da cıyıldılar. Tandoğan'a 1 kilometre meydan uzaklıktaki Atatürk Kültür Enstitüsü'nün o yerde cıyılıp kolonla meydana getirip yürüyüşe çıkan Kırım Tatarları Tandoğan meydanında başta ölgen, sürgünlükte ölgenlerge ve onların hatıralarına dua merasiminden başlandı. Daha son Ant Etkenmen ve Kırım Tatar Milli Marşı'ndan son Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay'ın açış konuşması oldu. Arkasından Kırım Vakfı Başkanı Murtaza Esenkal, Kırım Gelişim Vakfı Reisi Ümit Şilit, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Evren Olcay, Kırım Tatar Teşkilatları platformları adına çıkışlar yaptılar. Gene bu mitingde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Tursinski de bir çıkış yaptı. Bu mitingde ilk defa da Kiev'den gelen Kırım Tatar Milli Meclisi azası Gayana Yüksel ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da sürgün meydanında mitingde çıkışlar yaptılar. Daha son mitinge iştirak etken Kırım Tatar Teşkilatlarının temsilcileri ve halktan kimileri de hemen miting meydanına yakın olan Atatürk'ün mozeleğini ziyaret edip oga Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız kılganları ve Türk dünyasına kol tutmaya imkan yaratkan bir Türkiye kaldırgan için öz teşekkürlerini bildirdiler. Bir grupta da gene Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği aldığına getip kara çelenk çiçek koydu. Yine Ankara'daki Kırım Tatar yaşları aynı gece Kırım'a bir ateş yak kampanyası çerçevesinde Ankara'nın bir başka meydanında ateşler yaktılar. Kırım haritası ve tarak damga çizdiler. 18 Mayıs'tan evveli de Türkiye'nin 17'ni 18 Mayıs bağlayan gecede Türkiye'nin pek çok yerinde Kırım Tatarlarının yaşayanları şehir, kasaba ve köylerde de Kırım şehitleri ve kurbanları için dualar edildi. Mevlütler okundu. 18 Mayıs akşamı da yine Ankara'daki Kırım Tatar yaşları Rusya pasosları elçiliğine varıp onun kapısına tarak damgalı gök bayrak kaldırdılar ve protestlerini bildirdiler. İstanbul'da 18 May günü akşamı da Kırım Tatarları İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Türkiye'nin İstanbul'un belli caddelerinin İstiklal Caddesi'nde cıyıldılar ve onda kolonla meydana getirip Rusya konsolosluğu aldığına vardılar. Bu yerde İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten pres konferansı, pres bildirisini okudu ve daha sonra mitinge gelgenler Putin ve Rusya'nın Kırım'dan çıkmasın, Kırım'ı boşaltmasın talep etken sloganlar bağırdılar. Ayrıca gelgenler Cemala'nın 1944 yılın ve Эй гүзел Кырымын ирин Русия консулостугу алдында ырладылар. Бу митингке, бу колоннага Истиклал жаддесинде болгон пек чок ябанчы туристтер бүйүк алака көрсөттүлөр, фоторесимдер чектилер ве нелер болгону акында митингке иштиракчыларынан маалыматтар алдылар. Таа сон Калатасарай лисесине колонна япкан, якындакы лисенин алдына колонна япкан Истанбулдагы Кырым татарлары Кырым үчүн калбинде бир атеш жактыйн программасы черчевесинде бу жерде Кырым каритасы үзерине тарак тамгалы атештер яктылар. Бу жерде Украинанын Истанбул консулусу Василий Бондарда бир чыгыш жапты. Кене Эскишеердеги Кырым татарлары да Эскишеердеги сүргүндүк аныты алдында жыйылып дуалар этип сүргүн курбандарын катырладылар. Элбетте бойле мерасимдер Түркиянын Кырым татарлары жашаган пек чок шеэринде кечирилди. Бу фаалиеттер девам этти. Түркиядан кайра Америка кошма девлеттеринде эм Нью-Йорктагы сүргүндүк анытында ве таа сонда Кырым татар жемиетинде дуалар этилип сүргүн курбандары 18 майыс 44 сүргүн фажиасында аятын кайбеткендерге дуалар жапылды, катыралар дурушу жапылды. Кырым татар халкынын лидери Мустафа Габдулжемил Кырым оглу бу сени 18 майны Канадада кечирилди. Канадада Канада башбаканынын, Канада мейжисинин депутаттарынан көрүшкөн Кырым татар халкынын лидери Канаданын Кырымын бошалтылмасы ве Русиянын Кырымын ишкалынан ваз кечмеси үчүн жапылган фаалиеттерге актив жардым эткени үчүн тешеккүр билдирди ве бу фаалиеттерин токтомой девам этмесин истеди Канада башбаканындан. Канадада Кырым татарлары, түрклер ве украиндерден де бир арага келип тарак тамгалы лозунг жаптылар ве сүргүнлүктү катырладылар Мустафа Габдулжемил Кырым оглу. Кене бу сени Инглтеренин пайтакты Лондондо биринчи кере дуалар этилип топлашуулар жапылып Кырым татарларынын сүргүн курбандары катырланды. Бу фаалиетке Лондондо мейданга кетирилген Инглтере Кырым татар жемиети активисттери тешкил этти. Бу фаалиетке Украинанын Лондон консулусу да иштирак этти ве чыгыш жапты. Кене Булгаристан ве Костенжеде де Кырым татарлары митингдер кечирип дуаларынан ве чечитти фаалиеттеринен сүргүн курбандарын катырладылар. Шунда айтмак керекизге бойле чок жемиеттер олмаса да айрай-айрый жерлерде инсандар Кырым татар байраклары ачып чечитти жерлерде Кырымны катырлаттылар. Элбетте дүйнөнүн пек чок каналында Euronews башта болмок үзере Кырым татарларынын бу сүргүн сенесинин 72-нчи сенесине алакалуу кабарлар жапты ве дүйнөнүн чечтүү жерлериндеги бу катырлоо мерасимдеринин көрүнүшлөрүнөн Кырым татарларынын насыл сүргүн этилгенин ве Кырымда шунда вазиятын нелер болгону акында кабарларды жаптылар. Түркиянын да эм бу фаалиеттерге сүргүндү катырлоо фаалиеттерге эм де Жамалага газета ве телевизиондордун алакасы да кең болду. Пек чок газета ве телевизияда Кырым татарларынын сүргүндөрү ве бу Жамаланын галебеси хакында кабарлар жапылды. Элбетте Түркия Жумхуриети Өкмөтү Дыш иштери Бакандыгы, Түркия Дыш иштери Бакандыгы Ахмет Чавушоглу, Түркиядеги пек чок саясатчы, партия лидери, Аурупада Бирлешкен Миллеттер ве башка миллеттердин векилдери де 18 майыс 1944 сүргүн фажиасы ве бу мүнөсөбөттөн Кырым татар милли мейжисинин жасакланмасы ве Кырым татарларына каршы киришкен репрессиялар хакында билдирилер нешер эттилер. Түркия Жумурбашканы Режеп Тайип Эрдоганын да Жамаланга телефон этип, ону бу баш арасынан долайы тебриктеди, кайырлаганын да айтайык.
Түркияда Кырым татар хабарчыбыз Зафер Коротой болду. Хурмат Құрметті тыңлаушылар, Озатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулайық интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.